18.2 meter band.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa subax khamiisa bisha juun waa 6 sanadka 2020 waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boga voasomali.com saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a 3 askari ee la socday askarigii uu George Floyd gacantiisa ku baxay oo iyagana dambi lagu soo oogay.
Waxaa kaloo eedeeyey 3 askari ee la socotay ee kana qayb qaadatay ama goobjooga ka ahayd ee faldambiyeedka dilka ah oo iyagana lagu eedeeyey inay caawiyeen si toosana gacan ama lug u siiye ugu lug lahaayeen dilka ninkan George Floyd.
waxaad sidoo kale maqli doontaan daraasad laga sameeyey adeega caafimaadka ee Soomaaliya oo laga dayrinayo
safaaradda Soomaalida dalka Uganda oo jaaliyadda Soomaalida ka caawinaysa inay Soomaaliya ku noqdaan.
ku soo dhawaada warkii caalamku noo akhriyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
xalilaaliyaasha magaalada Minneapolis ayaa askarigii ka dambeeyey dilka ninka madow isla magaaladaasi ku soo oogay dambi dil heerka labaad ah oo macnaheedu tahay dil aan la sii qorshayn. sidoo kale waxaa iyagana kiisas lagu soo oogay 3 askari ee la socday oo goobtaasi ku sugnaa. kiiskii markii hore lagu soo oogay askarigii jiribkiisa luqunta kaga hayay ninka dhintay ayaa iminka la kordhiyey iyadoo la xaqiijiyey inuu u geeriyooday culayska iyo awoodda jilibka askarigu ku hayay. muuqaalka marka askarigan ninkan uu jilibkiisa luqunta kaga hayay ee uu ku dhawaaqayay ma neefsan karo oo laga daawaday baraha bulshada ayaa keenay in dad badan oo ka gadoodsan dhacdadaasi ay ilaa xalay wadeen dibadbaxyo rabshado wato oo khalkhal ku abuuray badiba magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka. xogayaha arrimaha difaaca ee dalkan Maraykanka Mark Spencer ayaa sheegay inaanu taageersanayn inay milatariga Maraykanku awood u isticmaalaan dadka dibadbaxaya, inkastoo bilowgii toddobaadkan uu madaxweyne Donald Trump soo jeediyey in ciidamada loo isticmaali doono dadka dibadbaxaya. esper ayaa warbaahinta u sheegay inaanu taageersanayn in la isticmaalo xeerka kacdoonka oo u ogolaanaya Donald Trump inuu isticmaalo ciidamada xoogga dalka in ay tallaabo ka qaadaan xakamaynta dibadbaxyada ka dhashay dilka George Floyd oo ku dhintay gacanta booliiska Minneapolis. waxaanu sheegay in ciidamada qalabka sida la isticmaali karo uun marka ay xaaladu faraha ka baxdo ee ugu dambaysa, iminkana buu yiri aanay arrintaasi jirin oo aan xaaladda la gaarin.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warka caalamka inala socodsiinayey.
sidii aad dhegeystayaal warkeenna ku maqleyseen, xeerilaanta gobolka Minnesota ayaa dambi ku soo oogtay 3 askari ee weheliyay askariga caddaanka ahaa ee lagu eedeeyey inuu dilay George Floyd oo ahaa nin bulshada madow ee Maraykanka kasoo jeeda. sidoo kale waxaa kor loo qaaday ciqaabta dilka ee askarigaasi uu geystay George Floyd oo markii hore ku ekayd heerka 3aad, haddana la geeyey heerka 2aad. haddaba wariyaha VOA da Maxamuud Mascade ayaa go-aanka xeer ilaalinta waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Qaalane oo ka howlgala gobolka Minnesota. hadalkaasina waxa uu dambeeyey garyaqaan Cabdiwaaxid Qaalane oo ka howlgala gobolka Minnesota. wariyaha VOA da Maxamuud Mascade ayuu rami.
sidaad sheegtay, maanta waxaa si rasmi ah eedeyn u soo jeediyey xeer ilaaliyaha guud ee gobolka oo ah Keith Ellison magaciisa la yiraahdo. waxa uu soo jeediyey eedo kala duwan. ta koowaad, wuxuu si toosa u eedeeyey oo uu ku soo oogay dil darajada 2aad ah askarigii sawirada ama cajalada laga arkay isaga oo jilibka ku haya لقنت من كمدوغة أما قورتك غاية من كاسو هادا كهر دقمدا هنا بين أي كوئي ريسي لابد بيئو كالدوان أو أح دل درجة صدحاد أح يفل دنبيه دل أح أيا وحا مركا ماانتا أو غريقان كجود أما محير إلاليها قودة قبل كو وكو صوت داري دل درجة اللباد أح مركا ننكاس لبادي هوري وكوئي ريسنا iya mid kan maanta lagu eedeeyay saddex bay noqonayaan marka waxa kale oo eedeeyay saddexdi askari la socotay kana qayb qaadatay ama goob jooga ka ahayd faldambiyeedka dilka ah oo iyagana lagu eedeeyay inay caawiyeen si toosan gacan ama lug u siiyay oo ay ugu lug lahaayeen dilka ninkan George Floyd
waa gartay marka eedahan iyo faldambiyeedan lagu soo oogay Derek Chauvin iyo nimankii kale ee kala qayb qaatay markii uu dhimanayay George Floyd waxa dadka qaar laga yaabaa in aanay u kala cadeyn farqiyada u dhaxeeya dil darajada heerka labaad iyo darajada saddexaad iyo dil aan la ka ahayn marka haddii dhinaca sharciiga faahfaahin iyo sharaxaad naga siiso waa maxay farqiga u dhaxeeya faldambiyeedan heerarkoodu kala duwan yihiin
waxa laga eegaa sida caadiga ah laba arimood ayaa laga eegaa marka darajada koowaad ama darajada labaad ama darajada saddexaad loo kala qaybinayo dilka mid waxa weey qofka ula kac ma aha dilku wax la soo qorsheeyay ma aha mise ma aha waxa kale oo laga eegaa ciqaabta uu qofku mutaysanayo marka dilka darajada labaad gobolka Minnesota sharcigiisa wuxuu keenaa xarig gaaraya 40 sano oo xarig ah ayuu keenaa darajada saddexaadna wuxuu keenaa xarig keenaya 25 sano dilkan kale isagu caadiga ah waa wax 10 sano iyo hareeraheeda awl marka waxay ku kala duwan yihiin guud ahaan dilkan darajada labaad ah waxa inta badan lagu soo eedeeyaa dadka la aaminsan yahay inay faldambiye ula kac ah ay sameeyeen oo qudha qof uga jarayaan ama iyagoo ku hawlan faldambiyeed uu ka dhasho ay dhimasha ka dhalato tan kale darajada saddexaad isaga qofku inuu niyeystay ama uu damacsanaa inuu qof dilo looma baahna oo qasab ma aha waxaa lagu eedeyn karaa qof ku kacay fal aad khatar u ah ama aan u aaba yeelin ficil aan dadka noloshooda u aaba yeelin oo sida tusaale ahaan qof dad badan xabad ku rido oo kale ama dad meel ku urursan gaari dhex mariyo oo kale isaguna si gaara ula jeeda inuu qof gaara dilo laakiin ficilka waxa la wada ogyahay inuu yahay ficil khatar ah oo keeni kara dhimasho dilkaad la kac ahayn waxa weeye manslaughter baa la yidhaahdaa oo waa wax qofku aanu ka fikirin laakiin dhimasho ay ka dhalatay marka waa dil aad u fudud isagu sida waxa la mid ah gaari adoo wato kale qof ku dhaca masalan qofkaasi marka uu dhinto marka kaasoo kale wuxuu noqonayaa gaarigii qofkan accident baa dhacay accidentkii dhimasha ka dhacday inta badan wuxuu noqonayaa wax marka la yiraahdo dil aanu la kacayn qaabkiisu way ka yartahay labada kale
waa gartay marka la eego marka Derek Chauvin oo ahaa ninkii luqunta jilibka ka hayay George Floyd markii ay naftu ka baxaysay iyo saddexdii kale iyaga maanta la soo xiray maadaama iyagana lagu eedeeyay in ay ka qayb qaateen faldambiyeedka dilka keenay isagii saddexda kale ma isku ciqaab bay noqonayaan mise ciqaabtoodu kala duwan
isku ciqaab bay noqonayaan oo waxa weeye inaad ka caawiso qof dil darajada labaad ciqaabteedu waa 40 sano oo xariga marka waxay la mid tahay in qofka geystay oo kale
waa taa ugu dambeyntii adoo soo koobaya kiiskan marka maxkamad la tago oo ay bilaabato dacwada maxkamaddu ma u muuqdaa baad isleedahay mid xer ilaalintu ay ku guuleysan karto
waxaan oran karaa waa suurtagal inay kaga guuleystaan laakiin aad bay u adag tahay waa arrin aad iyo aad u adag dadku hadda waxa laga yaabaa inay isleeyihiin war cajaladiiba way muuqataa ninka inuu dilay ragu inay ninka u qabteen waxaasoo dhan way iska muuqataa maxaaba keenaya in lagu murmo ma lagu guuleysan mise laguma guuleysan karo xaqiiquduse waxay tahay booliiska iyo hay-adaha ammaanka xeerar aad u ilaaliyaa jira awood fara badan u siiya inay xoog isticmaali karaan inay dadka xoog ku qaban karaan inay katiinadayn karaan inay dadka xataa xabadayn karaan marka xeerarkaasi aad bay u adkeeyaan in lagu helo dambi ama dadka xeer beegto ay dambi ku helaan dadka booliiska ah. Minnesota aad bay u yarayd muddo dheer. Waxa u horeeyay wiilkii Soomaaliga ahaa ee sanadkii hore ee kayskiisa lagu helay ayaa muddo dheer kadib lagu helay. Waxa weeye xaqiiqdu waxay tahay inkastoo eedayntu ay aad u culus tahay, cadeymo fiican oo farabadana la hayo, looyarada markaan eego ay hadda iyagu qabsadeen, iyo taariikhda noocaas ah oo ay aad u adag tahay in qof booliisa lagu helo, arrintu aad bay u adag tahay. Laakiin waxaan haddana isleeyahay technology-ga maanta la hayo oo mataqaan kamaradaha iyo videoyada iyo cajaladaha ilaa hadda laga duubay arrintan, inay runtii iyo qalalaasaha ka dhashay inay runtii keenayso xeerbeegti kastoo la horgeeyo inay arrintan ku qanci doonto in meeshan fool xun oo dembi ah oo dil ah uu ka dhac. Marka waxaan still aaminsanahay in lagu guuleysan doono dilka, ama ha noqoto darajada labaad ama darajada saddexaad midkood. Weliba waxaan u badinayaa ugu yaraan darajada saddexaad in lagu heli doono askarigii jilibka luqunta ku hayay. Labada kalena way iska cad, saddexda kalena way iska caddahay in ay runtii caawiyeen, iyagana haddii isaga lagu helo iyagana way fududaanaysaa. Waxaa kaloo suurtagala gabagabadii in mid ka midihii uu kuwa kale ku markhaati furo, taasina ay kayska sii adkayso oo ay xoog sii siiso. Taana waa wax la filaya maalmaha soo socda.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Qareen Cabdiwaaxid Qalale oo ka hawlgala gobolka Minnesota. Wariyaha v o da Maxamuud Mascade ayuu u waramay.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. daraasad laga sameeyey xaaladda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay caqabado ka jira dhanka adeega iyo qalabka caafimaadka guud ahaan dalka kadib burburkii Soomaaliya. daraasadan ay wada sameeyeen macadka Heritage iyo jaamacadda City ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa warbixintan ku eegaya Nuux Muuse Birjeeb oo magaalada Garoowe ku wareystay Dr. Cali Cabdullaahi Warsame oo sameeyey cilmi baaristan.
cilmi baaristan oo qayb ka ah kuwa kala duwan oo dhinacyo badan lagu eegayo ayaa ilma baaraha dhanka caafimaadka ee daraasadan Dr. Cali Cabdullaahi oo horay wasiir uga soo noqday Puntland iga waramay hadafka daraasada ay sameeyeen.
marka ilaa 117 qof ayaan waxaan la sameynay wareysiyo toos ah, kuwaas oo aanu runtii weydiinaynay su'aalo muhiim u ah caafimaadka dalka. marka daraasadani dhan waxa weeyaan waxa loo yaqaan baseline, oo waxaa qiimeyn lagu sameynayaa meesha xaaladda caafimaadku ay taagan tahay guud ahaan dalkeenna iyo maraxiisha kala gidsanaa la soo maray. dhanka kalena waxay si gaara diiradda u saaraysaa qaybta xirfadlayaasha iyo aqoonyahanka caafimaadka, ay workforcega waxa loo yaqaan caafimaadka loo yaqaan bahda caafimaadka shaqeysa ama kaadirka caafimaadka ayaanu si gaara u qiimeynayna. waxaanu aaminsanahay dagaalkii sokeeye iyo musiibooyinka dabiiciga ee dalka dhacay soddon sano u dambeeyey inay si gaara u saameeyeen caafimaadka, in badan oo ka mid a bahda caafimaadka waxna waa gaboobeen oo ama waa dhinteen, wax waa la dilay, waxna dalka ka baxeen. marka runtii baahi weyn baa halkaa ka jirta. marka daraasad saasi ku saabsan
dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee ka baxay dalka 1991 ayaa warbixintu tilmaamaysaa inay sababtay hoos u dhaca adeega caafimaadka dalka.
daraasada waxyaabihii aan ku ogaanay waxaa ka mid ah ay daboolka ka qaaday guud ahaanba inuu aada u hooseeyo adeega caafimaadka dalku, heerarkiisa kala gedisan dhammaantood inay aada u hooseyso. marka loo fiiriyo dadka Soomaaliyeed baahiyaha caafimaadku qabaan iyo guud ahaanba tirada dadku aada u siyaadaysa iyo meelaha dadku ay degan yihiin, waan adeegu uusan gaarsiisnayn agabkii iyo aaladihii loo baahnaa oo laga maarmaanka u ahaa in caafimaadku laga shaqeeyo. isbitaaladu ma haystaan. waxaa iyaduna markaa aada muhiim u ah runtiina daraasadu ay xoogga saaraysay xagga aqoonyahanka iyo xirfadlayaasha. aqoonyahanka iyo xirfadlayaasha caafimaadku runtii way dadaalayaan, laakiin tira ahaan iyo tayo ahaan labadaba meesha la rabay ma joogno, mana dhowin. marka waxyaalaha noo soo baxay waxaa ka mid ah inay jirto runtii nuqsaan aada u weyn oo xaggaas tayada iyo tirada xagga aqoonyahanka caafimaadka ee dalku u baahan yahay.
inkastoo burburkii dalka kadib ay jiraan jaamacado soo saaray dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad, haddana warbixinta ayaa tilmaamaysa in aan weli la buuxin kaalintaasi.
dalka markaanu ku wareegna waxaan ogaanay tafaasiilada qaarkood ba inaysa jirinba. matalan dhimarkoo kale kunkii qof oo Soomaaliya waan raadinay daraasaadkan waxaanu ku helnay inay kusoo hagaagayso 0.05, yacni waxa weeyaan lama sheegi karayo dalka dhamarkaan wareegnay 10 qof oo takhasuska midtaan cudurada dhimirka kale ee ma jiro waxaan ogaanay midtaan cudurka dhimirka inuu yahay cudurada ugu tirada badan leh kor u kacaya ee sababahan aan ognahay han noqoto mukhaadaraadka tirada badan leh dadka qaadkay xilamada lagu jiro ama han noqoto durufaha kale ee traumaha waxa loo yaqaan dagaaladii iyo masiibooyinka tirada badan ee colaadaha ka dhashay
goobaha caafimaadka sida gaarka ah loo leeyahay ayaa warbixintu waxay tilmaamaysaa in ay qaybta ugu badan ka yihiin dalka kadib burburkii Soomaaliya
caafimaadka gudahaan ee dalka hadda ka jira ee qaybta weyn ama qaybta badan waxa gacanta ku haya ee private sectorka waxaan oran karaa 75% ee qiyaastii ayaa waxa gacanta ku haya oo adeegyada bixiya private sectorka isbitaalada loo leeyahay hanoqdeen clinics-ka hanoqdeen farmashiyaasha iyo meelaha kale ee maarta isbitaalada inta kalena waxaa gacanta ku haya wasaaradaha caafimaadka marka anagu waxaan eegaynay gudahaana soo fiirino magaalooyinka iyo miyiga meelaha fogfog ee dadka reer guuraa u degan yihiin adeegyada sida ay yihiin iyo gudahaanba inaan qiimeyno xaaladda meesha ay marayso
Dr. Cali ayaa tilmaamaya in ay daraasadooda ay ku jirtay qodob xal u noqon kara in dib loo hagaajiyo adeega caafimaadka dalka
daraasadan ma yahayn ujeedadu kaliya inaan daraasad aan maartaa sameyno aan raahno maaragtay dhibaatadaas ay jirtay laakiin waxaan isku dayna inaannu geedi socodkii ama tubtii lagu gaari lahaa looga bixi lahaa oo hadda xaaladda aynu ku sugannahay waxaan aaminsanahay in wax walba xal ay leeyihiin inkastoo culays badan ayna haystaan haddana haddii la dadaalo oo la iskarab dowlad ahaan iyo shacab ahaan lasu tago public iyo private labadaba gacanta isqabsadaan waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karayo xaaladda hadda jira ee aadka u liitay caafimaadka
dhanka hooyada iyo dhallaanka ayaa lagu muujiyay warbixinta inay ka jirto caqabad aan horey loo ogeyn
waxaan u maleynayaa daraasada aad akhrisid waxaad arki doontaa marka la fiirsho caruurta 5 sano jirta dhimashadu intay tahay marka kuwa 2 sano jira iyo kuwa marka dhasha yani under 5 kuwa leeyahay infantil kuwa leeyahay iyo neonatalka marka la fiirsho dhamaantood aad ayuu nambarka u sareeyaa dhimanaya sugeyn guud marka la isku daro daraasadka ugu dambeeyay waxay sheegayaan anaguna aan runtii xiganay ilaa 60,000 oo caruur ah inay sanadka dhintaan oo Soomaaliyeed hooyooyinka umul raaca 60,000 oo hooyo marka dal caruurtiisi 60,000 oo caruur ay dhimanaysa sanad walba runtii waa dareemi kartaa hooyooyinkiina isla u baabaayaan marka waa qaybta ugu muhiimsan oo daraasadan ay xoog saaray loona baahan yahay anaguna talooyin badan baan ka soo jeedinay talada ugu muhiimsanna waxa weeyaan marka ugu horeysa la helo kaadirkii ama dadkii aqoonta u lahaa badbaadinta hooyada dhallaanka waxa ugu horeeya waa in kor loo qaado waxa loo yaqaan umulisooyinka anagu waxaan soo jeedinay talooyin kale oo ah in la tababaro waxa loo yaqaan murwa caafimaad ama female community health workers
daraasadan ayaa laga sameeyay guud ahaan dalka marka laga reebo Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee daraasad caankaana ee la shaaciyo laga sameeyo marxaladaha adeega caafimaadka ee dalka marka laga reebo kuwa ay sameystaan hay'adaha caalamiga ee taageera arrimaha caafimaadka dalka balse aan la wadaagin bulshada Soomaaliyeed Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
Masuuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda ayaa dalkaasi ka bilowday dadaallo ay ku caawinayso muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waddankaasi ku xayirnaa bilihii la soo dhaafay ee uu saameeyay go'aannadii ay dowladda Uganda ay ku joojisay duulimaadyada diyaaradaha ee looga hortagay faafista xanuunka COVID-19. Waddanka Uganda ayaa ka mid ah dalalka ay ku nool yihiin ganacsata Soomaaliyeed oo xilligan dareemaya saameynta uu ganacsigoodii ku yeeshay xanuunkaasi coronavirus ku keeno iyo go'aanada ay dowladda dalkaasi soo rogtay ee ay uga hortagayso fiditaanka xanuunkaasi. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed oo la xiriiray mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Uganda iyo qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ayaa warbixintan magaalada Nairobi nooga soo diray.
Dadaaladan ay dalka Uganda ka bilowday safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi ayaa ah kuwa ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkaasi ku xayirnaa bilihii la soo dhaafay cudurka coronavirus awgii ay dib ugu soo celinayso dalkoodii Soomaaliya. ilaa iyo hadda ilaa 48 qof oo ku xayirnaa waddanka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala ayaa dib ugu soo laabtay magaalooyinka Muqdisho iyo Garowe ee Soomaaliya kadib markii safaaradda Soomaaliya ee Uganda iyo dawladda dalkaasi ay dadkaasi u fududeeyeen sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen waddankooda sidaasna waxa VOA u xaqiijiyay kusimaha safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda Ali Maxamed Maxamuud
waxaan ugu dhaliyay inaan dib u celinno runtii waa codsi nooga yimid jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda oo safaaradda xiriir badan la soo suubiyay rabayna inay ku laabtaan waddankooda hooyo jaaliyaddu ha ahaadaana dad ama yimiday oo arrimo caafimaad u yimiday ama arrimo booqasho familiyadoodu yimiday ama dad arday ah waxbarashada waqtigooda dhameystay ay isugu jireen oo rabay inay waddankooda ku laabtaan sidaad la socotaana waddankan inaysan jirinin wax falaayda soo geli kara ama ka bixi kara laga soo bilaabo 20 March 2020 dadka hadda dib ugu soo laabtay kooda bisha falaadka soo baxay waxay ahaayeen 84 qof oo dad waaweyn iyo 4 caruur ah oo kala socday magaalooyinka Muqdisho iyo Garowe waxaan sidoo kale hadda aan qabanqaabadeedu ku jirnaa dad ilaa 100 qof gaaraya ayagana rabaan inay waddanka dib ugu soo laabtaan insha Allah waxaan rajaynayaa arrintaas inay dhaqsanow dhamaato oo sidii process-kankii hore kala marnaa dana mar labaad mareyna insha Allah waxaan rajaynayaa dhawaan arrintaas noo dhamaato
Mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee waddanka Uganda ayaa sidoo kale VOA u xaqiijiyay in ilaa hadda aysan jirin qof Soomaali ah oo waddankaasi Uganda ku nool oo uu ku dhacay cudurka corona virus.
Alxamdulillaah jaaliyad Soomaalida Uganda ku nool oo jaaliyad ballaarana dad Soomaali ah oo deegaan caadi u degan iyo dad ganacsata iyo arday iyo dad badan oo maarata qaxooti oo degan dhammaantood alxamdulillaah waa nabad qabaan. Cudurkan hadda saf mareenka oo adduunka ka dilaacayna alxamdulillaah qof uu ku dhaco Soomaaliya weli lama sheegin arday badanaa runtii waddankan joogta oo jaamacadaha kala duwan ee waddankan ku jira waana maaragtay hadda waqtiyada iskuulaadku xiran yihiin ama jaamacaduhu xiran yihiin lagu jiraa oo arrintan cudurkan dartiis loo xiray runtintooda badanaa dad guryahooda iska fadhiya oo maaragtay sida amarada hadda wasaaradda caafimaadka waddankan ay soo saartay u hoggaansamayeen naqdeen alhamdulillah guud ahaan waa la iska nabad qabaa dadka jaalid Soomaaliya waddanka ku nool
tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka corona virus ee waddanka Uganda ayaa gaaraya ilaa 498 qof halka ay cudurkaasi ka bogsadeen ilaa 280 qof mana jiray ilaa iyo hadda qof cudurka corona virus ugu geeriyooday waddanka Uganda hase yeeshee waxa weli dalku uu ku jiraa xaalad bandow ah oo ay dawladda Uganda ku xakamaynayso faafitaanka cudurka iyadoo ay weli xiran yihiin goobihii dadweynaha sida makhaayadaha suuqyada waxbarashada gaadiidka dadweynaha iyo goobo kale guud ahaan dalka Uganda ayaana laga dareemayaa saameynta ka dhalatay arintaasi dadka saameyntaasi dareemaya waxaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed ee waddankaasi oo aad uga walaacsan khasaare lixaad leh oo soo gaaray ganacsigooda Xasan Cabdulle Xasan oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Kampala ayaa iga waramaya saameynta uu cudurka corona virus iyo go'aanada ay dawladda Uganda ay ku xakamaynayso cudurka uu ku yeeshay ganacsigooda
saameyn aad weyn oo aan maxan ku raadal soo qiyaasi karin ayuu ku yeeshay ganacsiga qaasatan Soomaalideena waa dareemi kartaa Soomaalideena inta badan ganacsiyada ugu waaweyn ee ka jira dalka Uganda ee Soomaalida ku maxan ku raadal lugta leedahay waa shidaalka iyo gaadiidka maxan ku raadal xagga transportka wadamada dariska oo kaleeto iyo isee kala guusha oo kala qaada maxan ku raadal waxyaabaha daruuriga ah iyo hoteelada oo Soomaalida aad uga ganacsato wixii ku soo xiga marka waa maxan ku raadal maqaaxidaha iyo dukaamada iyo maxan ku raadal waxyaabaha la midka ah xawaaladaha iyo sarifka oo kale iyo marka shidaalkii de maadaama maxan ku raadal gaadiidkii xanimada la soo rogay isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo kii maxan ku raadal private-ka ahayba labadaba la fariisii oo loo ogolay kaliya xamuulka iyo badeecadaha gawaarida qaada waxa yaraaday dhaqdhaqaaqii gawaarida saas darteed waxa yaraaday qaadashada shidaalka sidoo kale gaadiid leedii Soomaalida maxan ku raaxado wax maxan ku raaxado dabul jirta wada dambada riska dhaqdhaqaaqooda uu xadidmay inkastoo soo si la dhigi karin uu joogsaday haddana laakiin ma ahayn sidii hore ugu xadidna sidoo kale maxay ku raa hoteladii dibadda looga imaan jiray Soomaalida la soo degi jiray oo kale ama xuduudaha wadamada dariska laga imaan jiray sidoo kale to ayagana intooda badan iska marnaayeen labada bil u dambeeyay iyo xogaagi waa dareemi kartaa marka sidoo kale ganacsiyada kale ee Soomaalida ku lug leedahay oo kale ta ama dharka dhe ama badeecadaha kale ta aan cuntada aan ahayn.
Dalka Uganda ayaa ka mid ah wadamada Afrika ee la amaanay sida ay uga hortageen faafitaanka cudurka. Waxaana dhawaan la filayaa in madaxweyne Yoweri Museveni uu wadanka ka qaado qaar ka mid ah xayiraadihii saarnaa ee ka dhashay cudurka corona virus. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhegeystayaal, bal imi kara nala dhegeysta heestan.
Intaasina waxaan dhageystay ku soo gabagabeynayna idaacaddayadii subaxnimo idin la socodsiinayeen Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo aniga Maxamed Cabdiyeedin casoo saaristay noo joogay Bashiir Abikar intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Adiga tulqa samir bidayo oh.